kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Kalakosa saati Itiyoophiyaatti galgala galgala saati 2 walakkaarraa hanga saati 3tti Sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa ministeerri muummee Itiyoophiyaa Abiy Ahmed ministeera Haajaa Alaa Haaraaf muudama kennuu isaanii, godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti sababa rakkoo nageenyaaf daandiin geejibaa cufaa jiraachuu jiraattonni Sagalee Ameerikaatti himuu fi beetaan ministeeraa nagaa Itiyoophiyaa duraanii obbo Taayyee Dandahaa himannaa meeshaa waraanaa seeraan alaa qabachuun irratti banameeruun har'a mana murtiitti dhiyaachuu fi kanneen biroos isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaalee keenyaatti waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef jaallanne gammada.
Muummichi ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed jimaata har'aa Geediyoon Ximootiyoosiin ministeera Haajaa Alaa biyyattii gochuudhaan muudaniiru. Kunis obbo Taayyee Asqasillaasee fageenya kana pirezidaantii Itiyoophiyaa ta'an bakka buusuuf ta'a. Geediyoon Ximootiyoos onkololeessa bara 2021 irraa eegalee ministeera haqaa ta'uudhaan tajaajilaa akka turan yoo ta'u, duras abbaa langaa muummicha biyyattii ta'uun tajaajilaniiru. Muudamni kun yeroo murteessaa Itiyoophiyaan rakkoo biyya keessaa fi alaa mudateetti gaggeeffame. Qooddannaa bishaan laga Abbayyaa kan ijaarsa hidha haaromsaa walqabatee Itiyoophiyaan Masri waliin waldhabdee keessa jirti. Gama kaaneen Itiyoophiyaaf Somaaliyaanis waliigaltee falmisiisaa Finfinneen jalqaba bara kana naannoo Somaaliyaa irraa adda baate waliin mallatteessiteen muddamsa dipiloomaasii keessa seenanii jiru. Hojiin siyaasaa olaanaa akka jalqabu onkololeessa bara 2018 yeroo muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waajjira abbaa langaa waliigalaa keessatti itti aanaa gochuun erga mudanii booda. Muudama siyaasaa sana dura waggoota dheeraaf miseensa faakaltii seeraa kan yuunivarsiitii Finfinnee ta'uudhaan seera heeraa barsiisaa turan. Jijjiirama xixiqqaa biraa Dr. Abiy Ahmed taasisaniin amajjii bara 2023 irraa eegalee koomishinara koomishinii investimentii Itiyoophiyaa ta'uun tajaajilaa akka turan adde Haannaa Ar'aayaa Sillaasee ministeera haqaa haaraa ta'aniiru. Itti aantuu ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa adde Salaamaawit Kaasaa ministeera turizimii ta'uun muudamaniiru. Aangoo kana duraan adde Naasisee Caaliitu qabatee ture.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti ji'oota 8 darban keessatti weerara dhukkuba kooleeraan lubbuun namoota 66 darbuu fi namoota 4,000 ol immoo dhukkubichaan qabamuu Instituutiin Fayyaa Hawaasaa naannoo sanaa beeksiseera.
Dhaabbata fayyaa hawaasaa naannoo sana keessatti ogeessi to'annoo dhukkubaa fi dhimmootii fayyaa seefii darbi Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti lakkoofsi kun dhuma baatii bitooteessaa hanga jalqaba baatee onkololeessaa bara 2024 namoota dhibee kanaan qabaman kan of keessaa qabudha. Ji'oota 2 darban keessatti qofa namoonni 3,117 vaayirasii koleeraan qabamuu isaanii aangawoonni akka gabaasan ogeessi dhaabbatichaa kun beeksisaniiru. Anaadee naannichaa 41 irraa namoonni dhukkuba koleeraan qabaman jiraachuun gabaafameera. Weerarri koleeraa kun waldhabdee lubbuu namaa galaafatuu fi caasaa eegumsa fayyaa naannoo Amaaraa diigaa jirutti dabalata ka dhufedha. Galmeen tarsiimoo deebii gargaarsa namoomaa kaleessa maxxanfame akka agarsiisutti foorameen dhaabillee barnoota sadarkaa olaanaa naannoo Amaaraa walitti bu'iinsi deemaa jiru tajaajila fayyaa haalaan akka gufachiise dhaabbilee hedduunis hojii dhaabuuf dirqamuu isaanii agarsiisee jira. Sadarkaan miidhaaf saamicha ji'a adoolessa bara 2023 hanga amajjii bara 2024 gidduutti gaggeeffame akka agarsiisutti dhaabbilee fayyaa 969 miidhamuu yookaan saamamuu isaanii kan ibse yoo ta'u, kunis dhaabbatoota fayyaa zoonii 2, waajjiraalee fayyaa aanaa 62, hospitalo ta digdamishan buufata le fayya dibbato ko sagaltami saddeetivi buufata fayya dibbaja af saddeetami lamadabalate akkata galmen kun ifsejira akka galme kanat sababa walitte buinsa kanan hojjetonne egumsa fayya kuma tokkof dibbato ko kudaja qeesani rabuqaniru yokan iddobratto jijijirataniru taubannan ajje famaniru jeda.
President in Kenya William Ruto angawa minister Haja biya kesa kanturan itti ana isani harata suf kalimaniru
kadimaman kun kan yatan erga itti ana presidenti biyetti rigati gachagua himanna malamaltumma fi qoqodin sasabatin walqabate parlama kesatti dimmadiyaten itana presidenti ta usani sagale guddadan erga hafe saati murasa boda president William Ruto jimata harra kituri kindikin manamare biyalesaf maqada haniru kunis gachungan dukkusatani hospitala tujiranni himanna ratti yaate sana boda kindikin erodu lafilanno barakumala mabdigdami lama itana presidenti ta udorgomaturan abukaton ittana presidenti durani gachuga kajedanitti dukubbi qoma cima ipinawali walqabaten hospitala cisani jiru angora kafa musanis mana murtitti nifalmatu jedani kan eganta u ifsaniru professor kenedin bakaduwa wajira ittana presidenti kesattu umame gutu kadima musani ilalchise ergan kabajamo presidenti ra na dufera jedan afya ingumi biyolesa Moses Watangula
oduma Kenya kana kesa usom bahin mo manni murti walana Kenya ajajaba sen mo murte manni mare Kenya dabar sefi itana presidenti hara mudun hanka onkololesa digdemi afurit akada abatu ajajera odugar baratin Israel wagga tokko Hamas cabsuuf warana gaggeessiteen hoggana isaa Yahya Sinwar erga ajjeefte booda jimaata har'a Gaza irratti haleella gaggeessite jirti.
Muummicha ministeera Israa'el Benjamin Netanyahuun ajjeefamuu Sinwar kana kan jejan yoo ta'u haleella Hamas onkololeessa torba bara 2023 raawwate hin xumuramne jechuudhaan garuu kun jalqaba sadhumaatii jedhan. Seena Israa'el keessatti haleella lubbuu namaa galaafate kan qopheesse Sinwar ajjeefamuun bulchiinsi hamaan kan Hamas kufaatii keessa jiraachuusaaf mallattoo barbaachisaadha jedhaniiru. Yeroo haleellaan kun raawwatame sanatti hogganaan Hamas kan Gaza Sinwar ji'a adoolessa keessa hogganaan siyaasaa Ismaa'il Haaniyyee erga ajjeefamee booda hogganaa waliigalaa garee hidhattoota kana ta'ee ture. Pirezidaan Joo Baayden kamisa kaleessaa duuti Yahya Sinwar Israa'eliif Faalisxiinota gidduutti carraa tasgabbii siyaasaa fidu ta'uu ibsaniiru. Baayden ibsa kana kan kennan humnootiin ittisaa Israa'el onkololeessa torba bara 2023 haleellaa shororkeessummaa Hamaas Israa'el irratti raawwate kan qopheessee fi duula haaloo ba'uu Israa'el waggaa tokkoof Gaazaa keessatti gaggeessaa turteen Sinwar ajjeesuu isaanii erga beeksisanii yeroo muraasa booda.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo obbo Taayyee Dandahaa mana murtii olaanaa federaalaa Lidataatti har'a dhiyaatanii jiru. Beellama har'aatiin obbo Taayyeen himata meeshaa seeraan alaa qabatanii argaman isaanirratti dhiyaate akka raagaa ittisaa dhiyeeffataniif har'a mana murtiif kan dhiyaatan yoo ta'u, yoo deebii kennanis meeshaan waraanaa isaan bira kan ture ta'uu durumaanuu amanuu fi garuu immoo meeshaan waraanaa kan mootummaan quba hin qabne na bira hin jiru. Kanaaf himatamuu hin qabu jedhanii dubbataniiru. Obbo Taayyeen himata sarbaminsa mirga namoomaa narra dhaqqabe jedhanillee himataniiti jiru. Galmoo Daawit Finfinneerraa dabalata qaba.
Himatatti dhiyaate sadeen keessaa lama qofaa kan taa'ese dadhachi mana murtii federaalaa Lidataa Ramaddii tokkoffaa kan dhimmoota heeraa fi sirna heeraa har'a dhimma deetaa ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Dandahaa ilaalee jira. Beellamarraatiinis dadhachi mana murtii kun himata lammataa kan obbo Taayyee irratti dhiyaate meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu jedhuu fi himatamaan akka ragaa ittisaa dhiyeeffatanii himata kan ofirraa faccisaniif ture. kananis obbo Taayyee mana murtichaatii fi armaan dura akkuman jedhe meeshaa waraanaa argamu hin haalle jedhanii garuu meeshaa waraanaa biratti argame jedhan kunni kan humni mootummaa quba hin qabne miti kanaafuu yakkan na gaafachiisuu hin qabu jechaan waakkii isaanii dhiyeeffatanii jiran. Itti sargaatiif si obbo Taayyeen aangawoota biyyatti olaanoo shan dhiyeeffachuu fi garuu aangawoonni maqaan akka ragaa ba'aniif eerame kunneen maalirratti akka ragaa ba'an hin eeramne jechaan abbootii murtii dhaddachaa walfalmii bitaaf mirgaa har'a ture irratti eeranii jiran. Kanaafis himatamaan obbo Taayyee Dandaa deebii yoo kennan aangawoonni kunneen warra walitti dhiyeenyaan hojii hojjetaa turredha jechaan deebii kennanii jiran. Falmii bitaa mirgaa irraa irratti si obbo Taayyeen abbaan alangaa mootummaa himata malee ji'ootaaf na turseeraa jechaan kan himatame yoo ta'an abukaatoon akkanaaf hin dhaabbanneefis jaarmeen antikaa biyyaalessaa biyyatti ogeeyyii seeraa na duraa sodaachiseeraa jechaan himata dhiyeeffatanii jiran. Ittisa ragaa fi himata obbo Taayyeen dhiyeeffatanis abbootiin murtii dhaddachaa hodiibii kennan ragaa obbo Taayyeen waammatan kan maqaan itti gaafatamaa ministeera nagaa olaanaa darbees kan muummee ministeraa fi kan kantiibaa magaalaa Finfinnee dabalatee keessatti eerame ilaalchisees warreen kun akka dhiyaatanii fi ajaja akka kennu ibsanii jiran. Himata obbo Taayyeen abbaan alangaa mootummaa sarbiinsa mirga namoomaa irraan ga'eera jechaan dhiyeeffataniif ammoo koomishiniin mirgoota namoomaa haa qoratu jechuun ajaja kan dabarse yoo ta'u sodaachisa abukaatoowwan koorra ga'a jedhaniif ammoo jaarmaa antikaa biyyaatti dhiyaatee akka ibsa kennu ajaja akka dabarsus dhaddacha mana murtichaa ibsee jira. Dhaddacha mana murtii federaalaa 21ffaa kan immoo ta'eeraa fi sirna heeraa himata obbo Taayyee irratti jecha ragaalee dhaggeeffachuudhaa fi sadaasa bultii 9 bara 2017 beellama biraa qabeera. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerra.
Godina Shawaa Kaabaa Aanaad irratti sababa rakkoo nageenyaaf daandiin geejjibaa cufaa jiraachuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himan. Daandii irratti imaltoota ukkaamsuu fi ajjeesuun irra deddeebiin akka mudatus himaniiru. Tsahaayee Daamxoo dabalata qabdi.
Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa Aanaad irraa sababa rakkoo nageenyaatiin daandiin kallattii lamaan cufamuu isaatiin rakkoo hawaas dinagdeef saaxilamne irraa jechuun sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himaniiru. Jiraata Aanaad irraa ta'uu isaanii kan himan nageenya isaaniif sodaatanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatanii rakkoo cufamuu daandii kanaatiin hawaasni dararamaa jira jechuun ibsaniiru.
Afur guutuu manni kun karaa hiriira qabatee amma yoo sa'aatii ammaa kana dhuma gaaraa fiichidhanne uummanni kun daa'ima baatee dhukkuboota isaanii yaala argachaa hin jiru sababuma daandii kanaatiin karaa dheeraadha kan deemanni kan naannoo Amaaraa sababuma waraana kanaatiin kan cufatee jiru jechuudha. Kanaaf yoo ganaa ta'e namoonni haala sanii haala fayyaa isaaniitiin nageenya isaaniitiin deemuu hin danda'anii hawaasni kun aana sagittiidha amma argachaa jiru kun jechuudha. Laga jannaa keessatti darbuu hin danda'u. Buraatan tokko gara darraatiitti himanuu hin danda'u. Kun immoo maaliin rakkuma nageenyaatti irra guddeessa jechuudha.
Namni kun itti dabaluudhaan kanaan dura waggoota afuriif waraana bilisummaa Oromootiin kan cufamee ture daandiin kun amma immoo kallattii lamaaniin iyyuu hidhattoota fannootiin cufameera jechuun ibsaniiru. Jiraataan kan biraa Aanaad irraa ta'uu isaanii sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himan yaada kennaniin.
Daandiin darraa dhagaa fiichee wal quunnamsiisu erga cufame waggaa afurii deema. Maanguutitti erga cufame waggaa afurii daandii akka filannootti uummanni fayyadamaa ture kan karaa naannoo Amaaraa ture. Kiloomeetira dheeraa as ta'uu achi taa'anii akka filannootti. Daandiin sunis immoo erga cufame tureera innis hojjettoota faannootti. Sababa sana kan ka'e yoo rakkoo siyaasa dinagdeeti hawaasa jala kan gahaa jiru. Qaala'insi jireenya sababa saniin meeshaa waan hin galleef. Lammeessu dhukkubsataa dhukkubsatee riifarii deemuu hin danda'u. Qorichi akka tabaaretti galaa hin jiru.
Namni kun itti dabaluudhaan dhiyeenya kana konkolaatistoonni Aanaad irraarraa karaa naannoo Amaaraa aanamarraa beetee keessa darbanii gara fiichatti imalaa turan hidhattoota fannootiin ugguramanii ajjeefamaniiru jechuunis eeraniiru.
Yaayyuun guddeef fayyadu jaalli naannoo Amaaraa kanarraa deeman shofeerota saddeeti kan ajjeesan ugguramanii birrii erga kaffalanii booda birriin sanas qarshii miliyoona tokko dhukaa lama namaa iyyuu baay'een isaanii hin kaffalanii achi booda shofeerota ajjeesaman. Konkolaataa sana raayyaamsa biyyaa gahee raayyaamsa biyyaatu kan taasise keessallee namoonni ba'an jiran akka isaa ta'etu yeroo isaan ajjeesuudhaaf bishaan daandii bishaan bira dhaabaniitu bishaan laga jamaa bira dhaabanii naa dhukaasa turukaasanii kan bishaanichatti isaan waliin of dhoggate bishaan sana daaketu ammoo buudanichadha nama tokko kan keessa.
Jiraattonni aanaa kana ammallee karaan bahanii fi karaan galan cufaa ta'uudhaan rakkoo hawaasa dinagdeef saaxilamuu isaanii himuun mootummaan furmaata waraa akka kennuuf gaafataniiru. Komii jiraattonni kaasan irratti kan dubbisne bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Kaffiyaaloo Adaree gama isaaniitiin rakkoon daandii jiraachuu isaa ibsaniiru.
Gara marraa biteetiin duraan hin deemama amma hin deemamu haalli nageenya naannoo saniitis wayyoon qabu yeroo tokko karaa ijaarrameen waraanni toora san jirus gargaarsa godheefi humni deema jira kan yeroo rakkoon isarra hin deemne dabre jira kan warra faannoo saniin qabame immoo maallaqa kaffalee dabre jira kan naannoo abootatiin jiru ogoruun samun kabenya rami tage suni wanjiruf sochin trafika kabar badame tiro bar badame socha uratik awi vimata sadan deka jiru ta usadi wan kanataef egun sigraham gudame sagandara nune warana gizien gejiba kana garasiz asudu garasiz tachigesu kanjiru ta usadi komini zira komini kulis komini dugati yechubiga
gudini chat rako nagenya anadarra wanta hamme sirjiranis oboka falon eramirum
anadarra kanagesatu wanda dagodu humani fanu jada mufi shanay jada mukul ofi saniti guyata ka walittimbuan walittimbu insi saba akka umamu taasisu awari shanay adeo ya mukul nama ummata afana marifadu batu kabenya sawo balese namarra niso mita gesise wanda fanu jada ofi ya ummo shanay barbade lukutaw dontane debet ummata afan oromo dubbatu irratti miidhaa geesse qabeenya isaa fudhachuu ni mul'ata. Hanga ammaatitti tarkaanfii isaa fudhatanii ummanni miidhamus yoo jiraate ummanni naannoo san jiru madandaamaa ta'e mari'atee waliigalee dhiibbaa jara kanaa fuuldura dhaabbatee nagaa wajjin jiraachuu irratti wanti jiru wanni abdi qabeessa ta'ee fi garuu ammas hojii barbaadu kan jiru ta'uusaati.
Godina Shawaa Kaabaatti aanaa shan keessa waraana bilisummaa Oromoo socho'aa aanaa sadii keessa immoo hidhattoota fannoo socho'aa kan jedhan obbo Kaffaaloon bakka hidhattoonni jiranitti haleellaan hawaasa irratti ni raawwatamaa jechuun ibsaniiru. Ajjeechaa konkolaachistoota aanaa darraarraa karaa naannoo Amaaraa aanaa Marraabeetii keessa qaxxaamuranii imalaa turan irratti fulbaana 12 bara 2024 akka lakkoofsa faranjootaatti hidhattoota fannootiin uguramanii maallaqa birrii miiliyoona 1 ol tokkoon tokkoon isaanii kaffalanii fulbaana 17 bara 2024 ammoo namoota 13 keessaa namoonni 8 ajjeefamu namni tokko immoo miliquuf warreen hafan eessa buuteen isaanii dhabamu irratti namoota 6 ol kan sagaleen Ameerikaa dhimma uguramuu fi ajjeechaa kanarratti dubbise keessaa gariin isaanii maallaqa buusiif walitti qabame keessatti hirmaannaa taasisu gariin ammoo awwaalcha namoota du'anii kanarratti hirmaachuu isaanii himaniiru. Haa ta'uutii dhimma kanarratti kan dubbisne bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Kaffaaloo Adarii daandii aanaa Marraabeetii keessa qaxxaamuru irratti konkolaachistoonni hidhattoota fannootiin uguramanii maallaqa akka kaffalanii darban odeeffannoo qabaachuu isaanii ibsanii ajjeefamuu konkolaachistoota kanneen irratti garuu odeeffannoon qabu jedhaniiru. Dhimma ajjeechaa fi uguramuu konkolaachistoota kanaa ilaalchuudhaan sagaleen Ameerikaa addatti qulqulleeffachuu hin dandeenye. Himannaan kun kan irratti dhiyaate hidhattoota fannoorraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofni. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Damxoo Finfinneerra.
Freedom House kan as Washington DC tti argamu baaseen walabummaan dijitaalaa yookaan interneeta waggaa 14ffaa isaatti akka addunyaatti gadi bu'eeraa jedhe. Keessuma biyyoonni 41 bara kana filannoo kan gaggeessaniiranii fi yookaan immoo gaggeessuuf kan jiran yommuu ta'u ogeeyyiin interneetiin ugguramuun yookaan immoo bilisa ta'uu dhabuun haala sochii dimokiraasii irratti murteessaadha jedhu. Gabaasa Veronica Balderas Iglesias de Copestet katan tiliata
qorannaa biyyoota 72 keessatti garee mirgootaaf falmaniin gaggeeffameen marsariitiiwwan ugguramuu miidiyaaleen hawaasaa daangeffamuu fi rogeeyyiiwwan marsariitii hidhamuu akka addunyaatti walabummaan intarneetii balaa keessa jiraa jedhe gabaasni Freedom House.
We looked specifically at 41 countries around the world.
Biyyoota addunyaa 41 kanneen filannoo akka biyyaalessaatti gaggeessan addatti ilaalleerra. Meeshaalee AI fayyadamuun paartilee fi kaadhimamtoonni meemii hawwataa ta'e baasu mormitoota siyaasaa irratti qoosuu fi hordoftoota adda addaa bira ga'uuf bal'inaan qacaraa jiraachuu isaanii argineerra. Dabalataanis kunneen immoo amantaa dimokiraasii irratti qaban mancaasuunii fi filattoota ni dogoggorsas jedha. Jalqaba waggaa kanaatti viidiyoowwan sobaa pirezidaantii Indoneeziyaaf Anees Baasweedaanii fi Prabowo Subiyaantoo kanneen afaan Arabaa hin dubbanne osoo afaanicha dubbatanii isaan agarsiiseera. Kunis filattoota musliimotaa hawwachuuf fakkaata. Boodarra dhugaa adda baasuu irratti kan hojjettu Saantii Indiriyaa Astuuti dhimmicha irratti hojjette.
Waliin dhahuu kana mormitoota gadi buusuudhaaf qofa odoo hin ta'in kaadhimamtoota filataman tokko tokkos dhaadhessuudhaan itti fayyadaman fakkaata.
Garuu immoo akka gabaasa Freedom House'tti Indoneeziyaan bara kana badaadha. injalamne partin biya bulchu kan komunisti china gara wagota kudanif mormi tora internetin ratti tasfamu kamse kan ture yomutaw barakanas bilisumma internetin akadunyati hala baye hama keso jirachu Koratan Vestaysan Hima.
The Myanmar military has sought to build
Humuwarana Mainamar Fordofifi Satila Jumula Yomujaru Argamera. Kumis Ammaska Amasochimor Mitota Biyati Tore Interneti Retrawata Mukamsuf Kan Kaya Fatela. Wantun Dinu Odugari Hintanemiti. Fakenyaf Dablin Civili Zambia Ugura Digital Rajrugara Dubati Debisun Milkaniru. Akasumas Chilin eegumsa cimaa mirga namoo maaf taasifamu haala nama ajaa'ibuun toora interneetii irratti ciminaan agarsiifteetti jala gabaasichi filannoo pirezidaantii fuula dura kanatti taasifamuuf jiruuf yuunaayitid isteetsi keessatti interneetiin dammaqaa akaakuu hedduufi bilisa ta'aa jala Vestee Yisaan garuu immoo odeeffannoowwan dogoggoraa qooda fudhattoota biyya keessaa fi alaan toora interneetiin faca'aa jira jechuun akeekkachiisa
connected to the state in Russia.
Kode subattota motummaa waliin hidhata qabaachuu danda'an kanneen Raashiyaa fi Chaayina keessa akkasumas kanneen motummaa Iraaniin deeggaraman yommuu duulana filadhaa namoota pirezidaantummaaf dorgoman irratti qiyyaafatan argineerra. Haala bilisummaa dijitaalaa addunyaa irratti xiyyeeffachuun warri imaammata baasanii fi dameen dhuunfaa kufaatii kana mormuunii fi mirga namoonni interneetii bilisaa argachuu danda'an keessumaa bara filannootti walabummaa interneetii mirkaneessuu jechuun qorattoonni abdatuu jala gabaasni Veronika Baldraas Iglesias sagalee Ameerikaaf qindeessiteettu.
United States sadaasa shan filannoo seena biyyattii keessatti barbaachisummaan isaa olaanaa ta'e geggeessuudhaaf qophaa'aa jirti.
Yookaan pirezidaantii United States duraanii Donald Trumptu didhaalee isa mudatanirra aanuudhaan deebi'ee filatama. Yookaan immoo Ameerikaan pirezidaantii dubartii Kamala Harris filachuu malti.
Gaafii fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituuwwan deemsa filannoo haasawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhagahuuf sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo afaan Amaaraa akkasumas Tigrinyaa hordofaa.
Waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kana sagantaalee VOA afaan sadeeniin tamsaasamu madda oduuwwaniif odeeffannoolee taasifadha.
VOA afaan Oromoo raadiyoodhaan televizyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeecha.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ammas nu waliin tura. Filannoon pirezidaantummaa Ameerikaa wayita torban sadii hafee jirutti waa'een eegumsa daangaa dhimma ijoo akka ta'etti jira. Kutaa Arizoonaa irraa gabaasaan dhimma immigireeshinii VOF kan gabaasu Aliin Baaroos aangawoota eegumsa daangaa fi ogeessota immigireeshinii irratti haasofsiiseera. Nugusuun haalattaan hundeessa.
Daangaa Meeksikoo fi Ameerikaa kan karaa kutaa Arizoonaatti argamutti bakki Tuusoon jedhamutu jira. Bakki kun gammoojjii Sonoraan jedhamuun beekamas. Sanatoosa irraan kan ka'e kooluugaltoota daangaa ce'aniif baay'ee ulfaataadha. Maartiin Hoelaan hojjettoota daangaa Ameerikaa eegan keessaadha. Haala isaanii dubbatanis.
First obstacle is going to be the terrain in general.
Rakkoon inni jalqabaa tabbaaf gaara keessumaa kutaa Tuusoon kagama Ameerikaa qaxxaamuranii darbuudha. Namaaf hin mijawu. Tabbaaf cehuu kana malee haalli qilleensa isaas ulfaataadha. Baay'ee ho'a. Sana waan ta'eef haalli kun hundi walitti dabalamee imala isaanii rakkisaa taasisa.
Kooluugaltoota kanaaf haalli biraan rakkootti ta'u jedhu Hoelaan dallaa guddicha daangaa Meeksikoo Ameerikaatti ijaaramee jirudha.
Kaameraa teknooloojii sochii namaa hordofuu fi kanneen birootti fayyadamuudhaan humni dafee qaqqabaa keenyaa namoota karaa seeraa alaa biyya seenuu yaalaniif deebii laata.
Haga ammaatti gabaasaa jiruun bara 2023 kaasee karaa kibba Yuunaayitid Isteets kana kooluugaltoonni haala kanaan dura argamee hin beekneen daangaa ce'aniiru. Haa ta'u malee seerri haaraa dhiyeenya kana ergi labsameen as lakkoofsi kooluugaltoota daangaa seeraan alaan ce'anii biyya seenan haphataa dhufeera. Waajjira ittisa daangaa Ameerikaa yookiin U.S. Border Patrol jedhamurraa Robert Orites akka jedhanitti Wotabaji darbe Serri Chiman President Joe Biden in Ergi Malatai Ifatein Asiti Halisa Kolugal Totafi Namota Bro Dao Siasa Gavachuf Biyati Senuf Yalanif Bay E Chimatera Sanakofamiti Jedu Robert Ortiz.
In addition to that, it helps
Sanarati Dabalatan Serri Chaladani Basudav Nugargara Dimisun Safisana Kojatamunudandesisa
Wajirri tisaa yookiin eegusa daangaa Ameerikaa US Border Patrol jedhamu kun akka addeessetti karaa bakka Nogales jedhamuun seeraan ala daangaa ce'uuf kan turan namoonni lammii biyyoota 150 ta'an qabamaniiru. Sababa seera cimaa sanaan garuu namoonni Afrikaa fi ardii Eeshiyaa irraa gabasiin seenuuf yaalaa turan amma gad-xiqqaachaa dhufeeras jedhameera. Sababaan
Because the message is getting out to
Sababa namoni seera ala United States sen ujiran gati cima kabasan itimamef ergan sararka dunya takkatamso wan taif tau amanu
gamakanin exportotaf egumsa danga jechun gufu kofa umumiti yokin danga dangesumiti University of Arizona ra Anna Ocha Olare sana enna ifsan
I think we akamiti danga eksisu dandenya ratu dubacha jira fakkata garu maddira kosani mala katae odo addanin bafatin odon bekin
Anna Ocha Olare University of Arizona kana kesatte institute de medim makolugal tutatte itantu director dasim
what I would think a secure border
Danan sirritte gamera jedhe anan baddu ho maddirakko kolugaltumma hidda saati kaase beekame maaltu namoonni akka daanga gaxxaamurani hayyama odoon qabaatiin akka ce'an taasisaa inni jedhu ijoodha
egaa torbanneen weeta presidenti ittaanu filachuudhaaf hafee jirutti dhimmi immigireeshinii dhimma ijoo akka ta'etti jira garuummoo jedhu Anna Ocha Olare ammasaanaan Hawaasa daangaarra jiruuf hariiroon kolugaltoota waliin jiru walxaxaadha. Sana jechuun isaanii.
Because we know.
Kana jechuun namoonni karaa seera qabeessanis asiin dhufu ni jiraatu. Garuu akka kolugaltoota seeraan alaatti fudhatamu osoo waan ta'eef homaa jijjiiraman qabu. Nuyi sanaan hamatamaa baane seera qabeessa fi karaa seeraan alaa seena jedhama.
Kan ta'etti dhaabbata eegumsa daangaa United States Border Patrol jedhamu namoonni akka seeraan ala biyyatti hin seenne dhorkuu irratti hojjechuu itti fufaa jetti gabaastuun VOA Eline Barros.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee siin galateeffanna qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo daakaam miidiyaalee hawaasaa feesbuukii eksii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu tamsaasni keenya guyyaa guyyaatiin karaa yuutuubii VOA afaan Oromoo daakaam kallattiitiin ni darba isarraanis hordofuu ni dandeessu keessummeessaan har'aa aan mitukkuuf kaadu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluutiin namoo daandii akkasumas karaa toora miidiyaalee hawaasaa tamsaasuutiin tigisti gamme piroodiyuusarri keenya har'aa Nagusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun tamsaasa keenya har'aa asumarratti goolabna halkan gaalii torban gaarii.